Întâi Împărați, capitolul 12, de la versetul 25 până la versetul 33. Ieroboam a zidit Sihemul pe muntele lui Efraim și a locuit acolo. Apoi a ieșit de acolo și a zidit Penuel. Ieroboam a zis în inima sa, împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, și mă vor omorâ și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda. După ce s-a sfătuit, împăratul a făcut doi viței de aur și a zis poporului, destul v-ați suit la Ierusalim, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. A așezat unul din acești viței la Betel și pe celălalt l-a pus în Dan. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viței până la Dan. Ieroboam a făcut o casă de înălțim și a pus preoți luați din tot poporul, care nu făceau parte din fiii lui Levi. A rânduit o sărbătoare în luna 8-a, în ziua 15-a a lunii, ca sărbătoarea care se prăznuia în Iuda, și a adus jertfe pe altar. Iată ce a făcut la Betel ca să se aducă jertfe vițeilor pe care îi făcuse el. A pus în slujbă la Betel pe preoții înălțimilor ridicate de el. Și a jertfit pe altarul pe care îl făcuse la Betel în ziua 15-a a lunii a 8-a, lună pe care o alesese după bunul lui plac. A hotărât-o ca sărbătoare pentru copiii lui Israel și s-a suit la altar să ardă tămâie. Amin. Vă rog să lupați locurile. Stăm în această dimineață în fața unui text din Vechiul Testament. Parcă mi-a fost dor să predic din Vechiul Testament, mai ales cum am avut noi seriile tot din Noul Testament. Vechiul Testament este prima mea dragoste, dacă pot să numesc așa, în ceea ce privește Biblia, pentru că în Vechiul Testament totdeauna găsești ilustrații, lucruri interesante din care putem să tragem o învățătură frumoasă. Și în această dimineață, în fața noastră, stă acest text din care aș vrea să învățăm și aș vrea fiecare să învățăm, în primul rând eu, așa cum o să vedeți, și apoi fiecare din noi să aplicăm în viața noastră. Vedeți, dumneavoastră, trăim într-o țară care, trebuie să recunoaștem, se depărtează tot mai mult de Dumnezeu. Facem parte dintr-un popor care pretinde, poporul român, care îl cunoaște, că îl cunoaște pe Dumnezeu, popor care se ascunde după o religie. Și suntem în acest pericol de a ne ascunde după o religie, indiferent cine suntem noi, indiferent că ne numim penticostali, ortodoxi, catolici sau protestanți, pentru că este atât de ușor ca să faci parte și să fii înscris în registrele unei biserici și, de fapt, inima ta să fie departe de Domnul. Am să predic pe marginea acestui subiect, luându-l ca și un exemplu pe Ieroboam, un împărat, un om deosebit, un om care a fost văzut bine atât de oameni cât și de Dumnezeu. Marius, te rog să pui 1 Regi 11:28. 1 Regi 11:28, în care vedem, de fapt, o descriere cum îl vedeau oamenii pe Dumnezeu. Ieroboam era tare și viteaz, era un om viteaz, era un om deosebit, era un om harnic. Și Solomon, văzând pe tânărul acesta la lucru, era un om harnic, un om care nu se dădea în spate de la a lucra. Apoi era un lider, un bun administrator. Spune ultima parte a versetului 28, i-a dat privegheria peste toți oamenii de corvoadă din casa lui Iosif. Iată, era un om deosebit, era un om pe care te puteai baza, era un om care era văzut de oameni bine. Apoi era un om care a fost văzut de Dumnezeu bine. Uitați-vă puțin tot în 1 Împărați, tot în capitolul 11, de la versetul 29, începând. Omul acesta, Dumnezeu l-a văzut atât de bine încât i-a făcut parte să aibă o profeție extraordinară. Zice, în vremea aceea, Ieroboam ieșit din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia din Shilo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amândoi singuri pe câmp. Și acolo are o profeție omul acesta, Ieroboam. Ahia a apucat haina nouă pe care o avea pe el, a rupt-o în 12 bucăți și a zis lui Ieroboam, ia-ți 10 bucăți, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, iată voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10 seminții. Dumnezeu îi vorbește. acestui om. Era un om cu potențial. În versetul 37, Marius spune mai departe, versetul 37, Dumnezeu îi spune, pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce îți va dori sufletul, vei fi împăratul lui Israel. Dumnezeu vede potențial în omul acesta. Era un om deosebit și lui îi dă această promisiune, tu vei domni peste tot ce îți va dori sufletul, vei fi împăratul lui Israel. Wow, extraordinar! Oamenii te văd bine, Dumnezeu te vede bine, Dumnezeu îți face o promisiune, ai parte de profeție și ceva se întâmplă. Și aș vrea acum foarte puțin să intrăm puțin în istorie, pentru că suntem în momentul acesta al istoriei în care se întâmplă ceva. Solomon, pentru că Solomon nu s-a ținut și n-a umblat în căile lui David, lui Solomon îi se întâmplă ceva, de fapt fiului său, Roboam. Împărăția, pentru prima dată, se rupe în două. Marius, te rog să pui prima hartă. Împărăția lui Solomon se rupe în două. Am ales o hartă mai ușor de văzut. Roboam, fiul lui Solomon, rămâne cu partea aceasta Iuda, practic două triburi, două seminții, Iuda și Benjamin, iar lui Ieroboam îi se dau 10 seminții, are partea cea mai mare, partea din nord. Și începând de acum, din timpul acesta, de când Dumnezeu rostește sentința, de când Dumnezeu spune, iată, haina aceasta se rupe, așa se rupe împărăția, vor fi două împărății, va fi Israelul în nord și Iuda în sud. Bineînțeles, noi avem această idee și când spunem despre Israel, noi ne referim la toată țara, însă lucrul acesta s-a întâmplat. Apoi, o să vedem, te rog să pui cealaltă hartă, Marius. Spune că Ieroboam, după ce a luat împărăția, a pus doi viței de aur, pentru că nu mai vreau să mai revin din înapoi la hartă când voi vorbi, unul la Betel, chiar aici jos, la graniță cu Ierusalimul, chiar aici, la 12 maile de Ierusalim, și unul la Dan, aici sus, în nord, în partea cea mai de nord a țării. Țineți minte poziția aceasta a Betel și Dan, pentru că o să fac referire din nou la aceste două cetăți. Dumnezeu însă când îți dă o promisiune, Dumnezeu când îți face o promisiune, Dumnezeu îți dă o responsabilitate. Și uitați care a fost responsabilitatea lui Ieroboam. 1 împărați, 11 cu 38. Este responsabilitatea care ne-o dă Dumnezeu nouă fiecăruia din noi. Dacă vei asculta de tot ce-ți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine. Wow. Îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David și îți voi da ție pe Israel. Este extraordinar când Dumnezeu îți face o asemenea promisiune. Viitorul arăta glorios pentru omul acesta, pentru Ieroboam. Și totuși, acest om care a început-o bine, acest om care a fost văzut bine de oameni, acest om care a avut promisiunea lui Dumnezeu, a ajuns într-un moment, ca la un moment dat, încet, încet, de fapt, să pornească și să introducă în Israel, în țara de nord, o altă religie. A înființat, de fapt, și acesta este titlul predicii mele din această dimineață, religia lui Ieroboam. Religia lui Ieroboam. Aș vrea să ne uităm la acest text și să vedem cum putem să ne aplicăm fiecare din noi. Și vreau să vă spun ceva mai dinainte. Textul acesta, în primul rând, mi se aplică mie. Ok? Știu că vă gândiți, măi, textul ăsta se aplică lui Crinișor foarte bine. Sigur că da. De asta l-am ales. Pentru că, în primul rând, mi se aplică mie, fraților păstori, cei care suntem în frunte. Dar apoi ți se aplică ție, pentru că ești cap de familie, ție, ca persoană, fiecare din noi trebuie să ne-l aplicăm nouă înșine. Ieroboam a înființat o religie. A fost religia celor doi viței de aur. Și haideți să vedem cum este posibil ca să ajungem să ne înființăm propria noastră religie, proprii noștri viței. Și haideți să ne uităm la rădăcinile religiei lui Ieroboam. Rădăcinile religiei lui Ieroboam. Știți de unde a început? De aici. din inimă. Uitați ce spune în versetul 26. Ieroboam a zis în inima sa. Orice religie începe într-o inimă pervertită. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că Ieroboam a zis în inima sa, a început să vorbească cu el însuși. Și nu e rău să vorbim cu noi înșine, însă depinde ce vorbim cu noi înșine. Psalmul 14:1 spune, nebunul zice, unde? În inima lui. Nu există Dumnezeu. Și inima e importantă. Trebuie să ne o păzim, nu? Păzește-ți inima, mai mult ca orice. Dar Ieremia ne spune, și știm acest verset, inima este nespus de înșelătoare și deznădăjuit de rea. Cine poate să o cunoască? Asta e problema cu inima. Inima este pervertită, inima are o înclinație înspre păcat. Uitați ce spune Deuteronom 29:19, avertizează Moise pe poporul lui Dumnezeu și uitați ce îi spune. Uitați ce spune Domnul. Deuteronom 29:19. Nimeni după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ să nu se laude în inima lui și să zică voi avea pacea chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele. După pornirile inimii mele. Pornirile inimii lor noastre nu sunt de la Dumnezeu. Inima aceasta, inima mea și inima ta trebuie să avem întotdeauna în conexie cu Duhul lui Dumnezeu. Momentul în care ne lăsăm conduși după pornirile inimilor noastre, avem o problemă. Dacă stăm și privim bine în jurul nostru, în lumea aceasta sunt doar două religii. Mai două. Una bazată pe cuvântul lui Dumnezeu și cealaltă bazată pe gândurile și cuvintele oamenilor, nu? Frate Crinșor, de ce vorbești despre creștinism ca religie? Vorbesc despre creștinism ca religie în sensul că este religiunea curată și adevărată, așa cum spune Apostolul Iacov. De asta vorbesc, așa folosesc cuvântul religie, nu neapărat cu o conotație greșită. Religia lui Ieroboam, dragul meu, religia lui Ieroboam începe în inima omului. Când omul încearcă, începe să vorbească împotriva lui Dumnezeu, împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Și mulți spun, oare așa este? Eu sunt sincer în tot ce fac. Da, greșești în mod sincer. You're sincerely wrong. Nu contează că ești sincer. Religia lui Ieroboam are rădăcina, în primul rând, într-o inimă pervertită. Apoi, religia lui Ieroboam este bazată, are rădăcina în interese personale. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 27. Uitați ce a vorbit el în inima lui. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, și mă vor omorâ și se vor întoarce la Roboam. Știți care a fost problema lui Ieroboam? A fost nesiguranța lui. O să-mi pierd oamenii. Se vor duce. Mă vor părăsi. Era frică să nu-și piardă tronul și viața. Frica a luat locul credinței. A uitat de promisiunea Domnului, pe care am citit-o în versetul 38, 1 Împărați 11:38. Ce a promis Domnul? Voi fi cu tine, cum a făcut robului meu David, voi fi cu tine, îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David și îți voi da ție pe Israel. A uitat de promisiunea Domnului. Și acum era nesigur pe el și acum își urmărea interesele lui personale. Când nu ne mai gândim la interesele Domnului și punem interesele noastre personale înainte, suntem în pericol de a ne crea propria noastră religie. Când planurile noastre primează și nu planul lui Dumnezeu. Când prioritățile noastre primează și nu prioritatea numărul unu, care este Dumnezeu. Interese personale. Este o altă rădăcină a religiei lui Ieroboam. Și apoi, o a treilea rădăcină a religiei lui Ieroboam este influența negativă. influență negativă. Ce a făcut în versetul 28, după ce s-a gândit la lucrul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce s-a sfătuit, 12:28, după ce s-a sfătuit, împăratul a făcut doi viței. Ce a făcut? S-a sfătuit. Cu cine? Nu ni se spune cu cine. Dar s-a sfătuit. Cu alții care gândeau tot ca el. Este foarte interesant că atunci când vrei să faci ceva pentru Domnul, tare greu găsești oameni cu care să te sfătuiești. Dar atunci când vrei să faci ceva împotriva Domnului, găsești imediat, Domnule, imediat se găsesc. Imediat este cineva care să-ți dea dreptate. Oh, nu-i chiar așa, se poate și altfel, you know? Când e vorba de încălcarea cuvântului lui Dumnezeu. De ce? Pentru că poate și ei au această inimă care este, are tendința de a se depărta de Domnul. Religia lui Ieroboam, rădăcinile, și probabil sunt mai multe, însă m-am limitat la acestea care sunt așa de vădite în textul acesta. Inimă pervertită, interese personale, influență negativă. Și toate astea, dacă nu suntem atenți, ar putea să nască în noi acest gând de a ne face propria noastră religie. Ce vrei să spui, frate Crinișor, că nu o să mai vin la biserică? Nu de asta vorbesc, ci mod propriul nostru mod de a-L înțelege pe Dumnezeu și de a ne aborda relația noastră cu Dumnezeu. Acestea au fost rădăcinile religiei lui Ieroboam, dar haideți să vedem care sunt caracteristicile religiei lui Ieroboam. Care sunt caracteristicile? De ce este greșit ceea ce a făcut Ieroboam? De ce s-ar putea să greșim și noi și să cădem pe panta aceasta lui Ieroboam? Uitați ce spune. După ce s-a sfătuit, versetul 28, împăratul a făcut doi viței de aur și a zis poporului, destul va sui la Ierusalim, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Religia lui Ieroboam a fost importată din Egipt, să știți. Nu vreau să intru în istorie, dar știți ce s-a întâmplat chiar înainte de a deveni împăratul, de a Dumnezeu să-l pună împărat? A fugit în Egipt, că Solomon a vrut să-l omoare. Solomon și Ieroboam. Și el a fugit în Egipt o vreme. Și acolo numai bine, s-a mai familiarizat un pic cu Dumnezeu Egiptului. Când vorbim despre viței de aur, la ce ne merge gândul? Care este prima apariție a unui vițel de aur? Exod 32, nu? Moise era pe munte pentru să aducă legile și jos Aron, preotul, le face un vițel de aur. Și, bineînțeles, de unde a luat imaginea? Din Egipt, nu? Ei, uitați-vă puțin la caracteristicile religiei lui Ieroboam, pentru că este o religie carnală, este o religie a firii și are toate caracteristicile a unei religii carnale. Și aici poate vine aplicația și mai tare la noi. Am uitat să vă spun la începutul predicii că este o predică mai directă, este mai aspră puțin, ok? Dar v-am spus la început că în primul rând e pentru mine și apoi pentru dumneavoastră. Uitați prima caracteristică, este confortul personal. Confortul personal. Uitați ce îi spune Ieroboam poporului. Destul v-ați suit la Ierusalim. Versetul 28, pune-l Marius, te rog. Destul v-ați suit la Ierusalim. Uitați-vă ce spune în limba engleză, că e mai aproape de original. It is too much for you to go up to Jerusalem. E prea mult pentru voi să mergeți până la Ierusalim. It's too much. Vă obosiți. E obositor. Văd acolo câțiva frazi din Loma Linda. Îmi zâmbesc. Dar nu despre ei vorbesc. E prea mult. E incomod să mergeți până la Ierusalim. Și uite ce o să fac. O să pun doi viței de aur. Unul cu 12 maile mai nord de Ierusalim, că vă obosiți și în drumul vostru puteți să vă opriți la Betel. Că Betel doar e casa lui Dumnezeu, nu? Acolo Iacob a avut o experiență extraordinară cu Dumnezeu. Și pentru cei care sunteți în nord, vă fac și voi unul, acolo sus, în Dan, la graniță. Să aveți și voi unul. It is too much. E obositor. Frați și surori, când ne plângem că închinarea este prea multă, nu facem altceva decât să dovedim că nu înțelegem ce este închinarea. Trupul acesta nu-i place închinarea. Vreau să fiu sincer cu dumneavoastră și câteodată mă gândesc, dacă n-aș fi păstorul bisericii, fiți atenți, dacă n-aș fi păstorul bisericii, aș veni la biserică și aș veni la toate serviciile bisericii așa de mult cât aștept eu de la dumneavoastră? Să știți că îmi pun întrebarea. Să știți că nu sunt aici doar ca să-mi fac jobul, pentru că sunt păstorul bisericii. Și îmi pun întrebarea. Dacă n-aș fi plătit full time să vin la biserică, aș veni de fiecare dată? Îmi pun întrebarea. Cine au dat cu capul că nu? Probabil că nu. N-aș veni chiar așa des. De ce? Pentru că și eu, ca și tine, am, fiecare din noi, trăim în trupul acesta de carne. Dar este bine, frați și surori? Răspundeți tu în dreptul tău. Oare nu cumva acest confort personal ne ține departe de Dumnezeu? Oh, nu mă duc, așa, așa știu, deja știu tot ce se întâmplă la biserică. Poate că știi oarecum ordinea serviciului, dar prezența ta la biserică spune ceva despre ceea ce crezi tu, despre prioritățile tale în viață. Și noi am început să măsurăm închinarea și am început să măsurăm religia noastră și relația noastră cu Dumnezeu după cât de bine ne simțim noi, după cât de confortabil ne simțim noi. Cât de convenabilă era închinarea în Vechiul Testament, frați și surori. Să te duci să-ți iei mielul și să te duci pe jos sau pe măgăruș, să te duci la Ierusalim. E drept că nu mergeai în fiecare duminică sau fiecare sabat, că mergeai în zile de sărbătoare, dar nu era deloc confortabil. Cât de convenabil a fost închinarea în biserica primară, când n-aveau clădiri, ca cum avem noi, când trebuia să meargă pe jos, la depărtare, când trebuia să înfrunte persecuția, cât de convenabilă era. Și acum pentru noi este atât de greu ca să ne urcăm în mașină, avem aer condiționat, venim la biserică, avem aer condiționat, avem toate condițiile și nu ne putem plânge. Frați și surori, încet, încet, dacă nu avem grijă, conceptul de drive-thru church intră tot mai mult în sistemul nostru. Și parcă simțim această presiune. Ziua Domnului a devenit ziua omului. Nu? Dacă e duminică, it's just relaxing. Trebuie să ne recreăm. Și n-are nimeni împotriva recreierii. N-are nimeni ceva împotriva recreierii. Dar nu în fiecare duminică, tot în recreații, nu? Cuvântul concediu și job, mai ales cuvântul job, a devenit tabu, domnule, gata, am job. Oh, gata, dacă ai job, ești scuzat, nu trebuie să vii la biserică, no problem, nu? Care din următoarele variante e mai probabilă în viața ta sau în viața mea? O săptămână fără rugăciune sau o săptămână fără televizor? Ce credeți? Spuneți cu voce tare. O săptămână fără rugăciune. Că una fără televizor nu putem, nu? O săptămână fără citirea Bibliei sau o săptămână fără citirea internetului? Nu? Nu avem timp pentru prietenii, pentru oamenii din biserică, dar ne facem timp pentru prietenii virtuali de pe Facebook, pe care nici nu știm. Ne-au cerut prietenia, habar n-avem cine sunt. Nu? Dar pentru oamenii din biserică n-avem timp. Deveni prea comoz. Confortul personal este una din primele caracteristici ale religiei lui Ieroboam. Cred că aici suntem în cel mai mare pericol. Aici este cel mai mare pericol. O spun cu durere și o spun în primul rând mie și apoi dumneavoastră. Apoi compromis spiritual. Compromis spiritual. Împăratul a făcut doi viței de aur și a zis poporului, destul v-ați uit la Ierusalim, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Fiți atenți, Ieroboam nu le-a spus, auzi, de acum încolo să nu mai credeți în Dumnezeu. Nu, nu! Nu asta le-a spus. Și a amestecat spiritualitatea autentică cu alte forme luate din Egipt. Vă spuneam exact ce a făcut Aron în Exodus 32. Știți de fapt care era realitatea? Zice, acesta este Dumnezeul care v-a scos din țara Egiptului. Nu, nu, știți care era realitatea? Israele, acesta este Dumnezeu pe care l-am scos din țara Egiptului. Și l-am adus cu noi. Că foarte ușor îl scoatem și îl aducem cu noi. Ne luăm viței noștri și îi aducem cu noi. Și a început acest compromis spiritual. Și compromisul spiritual în cazul lui Ieroboam, uitați, a fost compromis în ceea ce privește locul închinării, A schimbat loc închinării de la Ierusalim, la Betel și la Dan, nu? Compromis în ceea ce privește slujitorii închinării, spune cuvântul lui Dumnezeu, a făcut în versetul 31, Ierobam a făcut o casă de înălțim și a pus preoți luați din tot poporul care nu făceau parte din fiii lui Levi. S-a compromis și în felul acesta. Și știți cum și-a ales? Nu scrie aici în text, dar scrie în 2 Cronici 13:9. În 2 Cronici 13:9, Ierobam are un conflict cu cei din Iuda. Și uitați ce spune cei din Iuda. 2 Cronici 13:9. N-ați îndepărtat voi, Ieroboame, pe preoții Domnului, pe fiii lui Aron și pe leviți? Nu v-ați făcut voi preoți ca și popoarele celorlalte țări? Oricine venea cu un vițel și 7 berbeci ca să fie sfințit, se făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. Atât te costa să ajungi preot. Un vițel și 7 berbeci și ajungeai preot. A făcut compromisul și compromisul acela. Apoi compromis în ceea ce privește zilele de închinare. A rânduit o sărbătoare în luna 8-a, în ziua 15-a lunii, pe când închinarea lăsată de Dumnezeu era în luna 7-a, ziua 15-a lunii. A schimbat-o și pe aia. Ce ați zice să schimbăm închinarea de duminică pe sâmbătă? V-ar place, nu? E sabatul, nu? Avem și motiv biblic. Hai să ne întâlnim sâmbăta și duminica free time. Nu? Compromis în ceea ce privește modul de închinare. Și zice versetul 32, și a jertfit pe altarul pe care îl făcuse la Betel în luna 15-a lunii a 8-a. Și apoi s-a suit la altar să ardă tămâie. S-a suit la altar să ardă tămâie. Compromis și la modul de închinare. Cum se aplică la noi? Direct. Unde te închini? În ce loc te închini? Nu vorbesc de Agape, Emanuel, Betel. Nu de asta vorbesc. Unde te închini? La internet. Ești bolnav? Doamne ferește! Vorbeam cu sora Victoria Ognean și am spus că o să o predic în dimineața asta. Din cauza bolii prin care trece, situație prin care trece, se uita la internet. Dar îmi spunea când am vizitat-o, de-abia aștept să vin la biserică. Dar tu, dragul meu, de ce stai la internet? Ești bolnav? Nu sunt bolnav, dar n-am avut chef să mă duc la biserică în dimineața asta. Apoi, vorbind de slujitor, pe cine asculți? Care sunt predicile pe care le asculți? Știu că sunt predicator. Toți predicare, de fapt, sunt mai buni decât mine, să știți. Toți sunt mai buni decât mine. Dar aș vrea să te întreb. Cunoști pe omul de la care te hrănești? Îl cunoști personal? Știi care e viața lui personală? Știi care sunt faptele lui? Știi care sunt roadele lui? Îl știi sau nu știi? Că după aia, după un an, doi, afli că, ce probleme are omul ăsta. Când mergi la închinare? Când vrei tu, nu? Frate, eu vin, duminica vin la închinare. Da, nu, asta alta vreau să prind eu. De câte ori pe lună vii la închinare? În prima duminică a lunii sau în ultima duminică a lunii? În care vii? Pentru că așa schimbăm, de fapt, ziua închinării. Că venim numai când vrem, selectăm. Când vii la închinare? Știu vecinii tăi că tu în fiecare duminică ești pus la punct, la cravată sau fără cravată, mă rog, cu Biblia în mână și pleci la închinare. Știu lucrul ăsta? Sau încă nu știu că ești creștin, pentru că de multe ori duminica tu încă ești acasă și poate stai iarba duminica dimineața. God forbid. Apoi cum te închini? Ce faci când vii la biserică? Stai și te uiți pe pereți? Te uiți la vitralele astea ce frumoase sunt? Sau la scenă? Sau la cel de lângă tine? Participi în închinare? Dar nu-mi place cântecele astea, frate, când ești. It's not about what you like. How about what God likes? Nu, mai când văd cum cântă cu tare, dacă cu tare pe scenă, eu nici măcar nu mă închin. Urât. Dacă nu-ți place de el, uite-te sus pe screen. Eu așa fac. Come on, am vrut să vă trezesc un pic, că era prea tens, așa. Închinarea nu-i despre cine e pe scenă, cine e în bănci. It's not about you, it's not about me, it's not about us. It's all about God, isn't it? Cum ne închinăm? Frați și surori, biserica nu este un club creștin la care venim când vrem și ne plătim membria sau zecioala sau cum vrei să o numești, fie ea și zecioala. Închinarea este în primul rând verticală, ne închinăm lui Dumnezeu, nu ne închinăm nouă înșine. Nu venim la biserică să dăm o notă, astăzi a fost de nota 7, azi a fost har, duminica viitoare e hâr, cum zicea cineva. Nu. Am venit la biserică să ne întâlnim cu Dumnezeu. Am venit la biserică în care și vrem ca să-L lăudăm pe Dumnezeu. Am venit la biserică să ne închinăm. Am venit la biserică să am o întâlnire cu Dumnezeu. Nu mă interesează ce face cel din dreapta, cel din stânga. Nu mă interesează. Că de asta am venit la biserică, să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Dacă nu facem așa, atunci ajungem într-un compromis spiritual. Uitați-vă la Ieroboam, avea altar, avea preoți, avea sărbători, avea jertfe, avea tămâie, din exterior totul părea ok. Dar știți ce n-avea? N-avea chivotul legământului, nu respecta legea Domnului, nu avea Sfânta Sfintelor, nu avea sfeșnicul care simboliza prezența lui Dumnezeu. Ce folos dacă din afară arată totul bine, dacă în interior, dacă în realitate prezența Domnului nu e acolo? Ce folos? Poți să faci zgomot cât vrei. Poți să imiți prezența Domnului. Pentru că s-ar putea să ajungi, exact cum a spus Apostolul Pavel lui Timotei, în 2 Timotei 3 cu 5, să avem doar o formă de evlavie, dar să negăm puterea, să tăgăduim puterea ei. E adevărat, la Agape încercăm să fim relevanți pentru generația tânără, dar n-am să fiu de acord niciodată să sacrificăm reverența pe altarul relevanței. Când venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să avem frica aceasta de Dumnezeu. Când venim înaintea lui Dumnezeu, nu venim să vorbim cu un body, cu our body. Când venim înaintea lui Dumnezeu, venim să ne închinăm lui Dumnezeu, care este un Dumnezeu al dragostei, dar pe de altă parte este și un foc mistuitor. Este un Dumnezeu în care vin înaintea lui și îmi spun înaintea lui păcatele, vin înaintea lui și mă realizez cât de mic sunt, realizez cât de păcătos sunt. Când vin în biserică, trebuie să realizez că aici este prezența lui Dumnezeu și că Dumnezeu este în mijlocul nostru. Frați și surori, haideți să nu ne lăsăm să alunecăm ușor, ușor într-un spirit din acesta și să adoptăm încet, încet o religie a lui Ieroboam, pentru că trăim în lumea aceasta, trăim în țara aceasta în care prea multe biserici au alunecat pe panta aceasta. Și nu mai știi dacă e show sau e biserică. Suntem în casa lui Dumnezeu, aici este prezența lui Dumnezeu. Confort personal, compromis spiritual. Doamne, păzește-ne de lucrul acesta și apoi vedem o împietrire spirituală. Este foarte interesant că Dumnezeu nu-l abandonează pe Ieroboam. Noi de multe ori avem impresia că Dumnezeu ne așteaptă undeva acolo după colț și cum am greșit ne și dă una cu băta, ne lovește. Nu, Dumnezeu are răbdare cu noi. Dumnezeu a avut răbdare cu Ieroboam. Și Dumnezeu i-a promis lui Ieroboam și nu l-a abandonat. Și uitați ce exact unde am terminat citirea. Capitolul 13, deja Dumnezeu intervine. După ce Ieroboam a făcut toate lucrurile acestea, spune în versetul 1, dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului. Tocmai pe când stătea Ieroboam la altar ca să ardă tămâie. Tocmai atunci când Ieroboam și-a asumat rolul de preot. Ce a făcut? Versetul 2. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis, altarule, altarule, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosua. Iosia, el va junghea pe tine și pe preoții înălțimilor care ar tămâie pe tine și pe tine se vor arde o seminte omenești. Merge mai departe. Și în aceeași zi i-a dat un semn zicând, acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit. Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Și ce a făcut Ieroboam? S-a pocăit? Nu, uitați ce face. Când a auzit împăratul cuvântul care strigase, ce a făcut? A întins mâna și a zis, prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Și Ieroboam era un om care umbla cu, pentru o vreme, cu mâna așa. S-a uscat mâna. Și ce a făcut Ieroboam? Versetul 6. Se pocăiește imediat. Adică se pocăiește. Tot interesul personal. Atunci împăratul a luat cuvântul și a zis omului lui Dumnezeu, roagă-te Domnului Dumnezeului tău. Oh. Nici nu mai era Dumnezeul lui. Nici nu a zis, roagă-te vițeilor de aur. Roagă-te Domnului Dumnezeului tău. Nu mai era Dumnezeul lui. Pentru că Dumnezeul lui era viței. Ieroboam se pocăiește pe moment, dar apoi iarăși cade în aceeași capcană, nu se pocăiește. Imediat după ce se roagă profetul și le capătă mâna, oh, ok. Pornește la fel ca înainte. E împietrit. Nu mai poate să deosebească ce-i bine și ce-i rău. Mai târziu, o altă problemă pe casa lui Ieroboam. I se îmbolnăvește copilul. Fiți atenți, i se îmbolnăvește copilul. Și din nou viței de aur din Egipt nu pot face nimic. Își aduce aminte de Dumnezeu, că așa facem noi când avem religia lui Ieroboam. Ne aducem aminte de Dumnezeu când suntem în necaz. Când se îmbolnăvește copilul. Când vine necazul peste casa noastră. Și își aduce aminte de prorocul care cu ani înainte i-a spus, tu o să fii Dumnezeu, tu o să fii rege peste cele 10 seminții. Dar n-are curajul să meargă el la proroc. Ori este atât de împetrit încât nu mai merge. Ce face? O trimite pe nevastă sa. Că așa se mai întâmplă acum. Auzi, nevastă, du-te tu la biserică. Eu stau acasă, eu sunt busy. S-a obosit. Că biserica și religia e pentru femei și pentru bătrâni, nu pentru bărbați ca noi. Ca noi, du-te tu. Și cum intră nevasta lui Ieroboam înăuntru, prorocul de ea spune, auzi, pentru ce vrei să te dai drept alta? Du-te acasă. It's bad. Copilul să moară. Dumnezeu e supărat pe Ieroboam. Frați și surori, s-ar putea încet, încet, nebăgând în seamă casa lui Dumnezeu, nebăgând în seamă poporul lui Dumnezeu, încet, încet, depărtându-te de casa lui Dumnezeu, să ajungi să te împietrești. Și nu-ți mai pasă de nimeni și de nimic. Pentru că trăim aceste vremuri și ne schimbăm. Trăim cum vrem în timpul săptămânii și ne așteptăm ca Domnul, prin grupul de laudă și închinare sau prin predică, să coboare foc din cer. Nu se întâmplă asta, să știți. Nu se întâmplă. Pentru că nu poți în două ore să schimbi ceva care o săptămână întreagă ai luptat tot timpul împotriva. Știți de ce nu o face Domnul? Pentru că mirosim a viței noștri. Mirosim a viței noștri cu care ne îndelenicim în fiecare, pe parcursul fiecare zile. De fapt, acești viței i-am adus cu noi la biserică și orice ni s-ar spune, tot nu luăm nimic, pentru că avem în mintea noastră, ideea noastră, cum trebuie să facem fiecare ce vrem să facem. Fiecare ne-am făcut propria noastră religie, la fel ca și Ieroboam. Doamne, păzește-ne de această religie a lui Ieroboam. Și apoi, foarte rapid, care sunt consecințele religiei lui Ieroboam? Deja câteva le-am amintit, așa întreagăt. Uitați ce a spus prorocul soției lui Ieroboam, 1 Regi 14 cu 7. Du-te și spune lui Ieroboam, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul meu Israel. Și haideți să mergem la versetul 10, pentru suntem în criză de timp. De aceea voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam. Voi nimici pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdăriile până va pieri. Una din consecințe este pedeapsa lui Dumnezeu. Dumnezeu până la urmă nu lasă nepedepsit. Chiar dacă noi credem că, păi sunt ok. Da, ești ok acum. Dumnezeu te va pedepsi mai degrabă sau mai târziu. Dacă nu acum, dincolo. Dar există o vreme a socotelii. Apostolul Pavel ne spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Ceea ce seamănă omul aceea va și se cera, nu-i așa? Pedeapsa lui Dumnezeu, apoi pierderea familiei. De aceea voi trimite nenorocirea peste casa lui Israel. Apoi versetul 12, tu scoală-te, îi spune la soție, du-te acasă și cum îți vor păși picioarele în cetate, copilul va muri. Frați și surori, copiii noștri ne văd. Copiii noștri ne studiază, știu bine dacă într-adevăr suntem niște creștini autentici sau nu. Știu bine dacă avem viței de aur sau avem un Dumnezeu viu în ceruri. Copiii noștri știu cât de mult prețuim noi casa lui Dumnezeu și relația noastră cu Dumnezeu. Copiii noștri vor vedea ce e mai important pentru noi, un meci de fotbal sau o slujbă la biserică. Copiii noștri văd, degeaba noi spunem că nu e important, copiii noștri văd lucrul acesta. Vor vedea dacă avem o religie a confortului sau una a sacrificiului. Vom vedea dacă punem efort în ceea ce credem că e important sau nu. Copiii noștri văd. Degeaba le spunem noi una și facem alta. Ceea ce facem noi moderat acum, cine are urechi de auzit, să audă. Numai atâta beau, o jumătate de pahar de vin. Copilul tău va face în exces, că nu va ști diferența. Copiii noștri văd. Copiii noștri ne citesc. Copiii noștri știu. Copiii noștri vor muri spiritual și atunci putem să rămânem noi cu viței noștri de aur, cu tot overtime-ul, cu toate job-urile, cu toți banii care am făcut și copiii noștri se pierd. Atunci vom vedea care este adevărata religie și care nu este. Pentru că ne văd pierderea familiei. Și-a pierdut familia, și-a pierdut, o să vedem, toată casa lui a fost de fapt distrusă. Omul care a avut promisiunile lui Dumnezeu. Omul care a avut o experiență cu Dumnezeu. Omul pe care Dumnezeu l-a ridicat. Un om care a început bine. Și apoi o altă consecință a fost un popor păcătos. Spune și lucrul acesta, citeam în versetul 30, a fost un prilej de păcătuire pentru popor. Începând cu Ieroboam, cele 10 seminții, partea de nord, Israelul, a mers din rău în mai rău. Jertfe pe înălțim, păcat. Și dacă știți bine istoria, au venit asirienii și primii care au căzut în mâinile asirienilor a fost Israelul, a fost partea de nord. Ceilalți au mai rezistat încă peste 100, aproximativ 150 de ani, numai după aceea au căzut în mâinile asirienilor. De ce? Pentru că în Iuda alta a fost. A fost și ei păcătoși, au avut și ei problemele lor, dar parcă se mai trezeau din când în când, dar Ieroboam a ridicat ștafeta, de fapt a coborât ștafeta atât de jos încât toți regii care au venit după el, toți au fost niște regi răi. Nu ajunge doar să ai o religie. Ieroboam a avut o religie, dar a fost una greșită. Dacă doar avea o religie, ar ajunge în fața lui Dumnezeu, Ieroboam ar fi fost primit de Dumnezeu. Nu spune că ai o religie, poate să fie oricare, așa cum am spus, pentecostală, ortodoxă, baptistă sau catolică. Nu ajunge doar să ai o religie. Trebuie să ai religia lui Dumnezeu, dacă mă înțelegeți cum folosesc cuvântul acesta. Ceea ce Dumnezeu cere. El vrea să ai religia lui. Ieroboam n-a învățat atunci când Dumnezeu i-a ieșit înainte. A trăit toată viața ca un rege, dar a trăit ca un păcătos religios. Vai Doamne, cât de în pericol suntem să trăim ca niște păcătoși religioși, păcătoși pocăiți cu numele. Care venim la biserică, nu ne întâlnim cu Dumnezeu și venim de la biserică și poate plecăm tot așa cum am venit sau mai rău decât am venit. Și ajungem ca să ne nenorocim pe noi, să ne nenorocim familiile noastre, să ne nenorocim pe cei cu care suntem în contact. Religia lui Ieroboam. N-aș vrea ca plecând de aici, Dumnezeu să spună, asta e religia lui Crinișoară, sau asta e religia lui Ion, sau lui Maria, sau lui cum știu eu cine. Frați și surori, e timpul să ne trezim, e timpul să ne autoevaluăm fiecare din noi, e timpul să privim în viața noastră, fiecare din noi, și să ne gândim, Doamne, care din acestea mi se aplică? Și am eu așa, eu cred că cel mai mult mi se aplică aia cu confortul. Suntem prea comozi, suntem prea confortabili. Ne obosim prea repede când e vorba de Dumnezeu. Dacă e vorba să mergem la un pari și să stăm 4-5 ore, nu ne obosim. Acolo nu avem, nu e nicio oboseală. Nu e oboseală nici să te pregătești, nici să gătești, nu e oboseală. Când e vorba pentru biserică, atunci ne obosim. Și e adevărat, Duhul e plin de râvnă, trupul e neputincios. Dar Domnul ne spune să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, haideți să nu cumva să ne jucăm de pocăință. Să nu ne jucăm de pocăință. Prețul este prea mare. Prețul este prea mare. Vom plăti cu propria noastră viață, vom plăti cu propria noastră, poate proprii noștri copii, propria noastră familie. Este prea mare prețul. Nu trebuie să-l plătim. Nici nu avem de gând să-l plătim. Ci câtă vreme se mai spune astăzi, haideți să nu ne împietrim inimile, ca în ziua neascultării, să nu ne împietrim inimile. Și să ne deschidem mine, spunem, Doamne, predica asta e pentru mine, nu e pentru altcineva. Așa cum am spus, e pentru mine, în primul rând, pentru mine, da. Dar e și pentru tine, este pentru fiecare din noi.